Հայկական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Ընտելանանք։ Լավ կյանք ունենալու համար շատ կարևոր է ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն ձեր ուզած կյանքին հասնելու համար։ Ընտելանանք նոր հաղորդաշարի շրջանակներում միասնաբար կփորձենք վատ սովորությունները փոխարինել լավ սովորություններով։
Հարկ է նշել, որ այս հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացվելի խորհուրդներն ընդհանուր են և կարող է դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժիշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում քննարկեցինք համեմատելու վատ սովորությունը ու դրանից ազատվելու ուղիները։ Այսօր քննարկելու ենք ևս մեկ վատ սովորություն՝ կողակցին ուրիշների հետ համեմատելու վատ սովորությունը։ Ինչպես սեփական անձն ուրիշների, այնպես էլ կողակցին ուրիշների հետ համեմատելը բացասական հետևանքներ է ունենում համատեղ կյանքի վրա։ Միացեք մեզ քննարկելու այս սովորության պատճառներն ու դրանից ազատվելու ճանապարհները։
Դժբախտաբար կանանց ու տղամարդկանց մեծ մասն իրենց կողակցիներին համեմատում են ուրիշների հետ։ Ոմանց կարծիքով դա իրենց կողակցին կստիպի փոխել իր վարքագիծը։ Սակայն այս սովորությունը ոչ միայն անարդյունավետ է, այլ նաև բացասական մեծ ազդեցություն է ունենում թե կողակցի, թե զույգի հարաբերությունների վրա։ Ուրիշների հետ համեմատելը վիրավորում է դիմացինին ու նվազեցնում նրա ինքնավստահությունը։ Բացի այդ, դա սառնություն է առաջացնում զույգերի հարաբերություններում, ինչը կարող է բերել ամուսնալուծության։
Մասնագետները կարծում են, որ ամուսնուն կամ կնոջը մեկ ուրիշի հետ համեմատելու պատճառները պետք է որոնել մանկության շրջանում։ Հնարավոր է, որ մանուկ հասակում տվյալ անձն անընդհատ համեմատվել է իր հասակակիցների հետ և այդ գաղափարը հաստատվել է նրա ենթագիտակցության մեջ, և մեծանալուն զուգահեռ նա սկսում է իր աշխատանքը, տունը, կնոջը կամ ամուսնուն և ծնողներին համեմատել ուրիշների հետ։ Նման մարդիկ երբեք գոհ չեն իրենց կյանքից, արտաքինից, աշխատանքից։ Նրանք ցանկանում են ամեն ինչում լինել գերազանց։ Կողակցին այլոց հետ համեմատելու ևս մեկ պատճառ կարող է համարվել հենց կողակիցը, նրա մոտ սեռական ցանկության, զգացմունքների պակասը կամ նյութական վատ վիճակը։
Կողակցին մեկ ուրիշի հետ համեմատելու սովորությունը կարող է կործանարար ազդեցություն ունենալ զույգի համատեղ կյանքի վրա։ Կողակիցը անընդհատ համեմատվելու արդյունքում կարող է կորցնել վստահությունը, սարել ու ձանձրանալ հարաբերություններից։ Համատեղ կյանքում ամենակարևոր հանգամանքը փոխմբռնումն է ու շփումը, իսկ արտաքինը էական նշանակություն չունի։
Կողակցին ուրիշների հետ համեմատելով դուք նրան նաև ձեր համար անհետաքրքիր եք դարձնում, իսկ արդյունքում հարաբերություններում առաջացած սառնությունը ներառում է կյանքի բոլոր ասպեկտները, այդ թվում երեխաների դաստիարակությունը։ Համեմատվելու ժամանակ դիմացինը զգում է, որ ամուսինը կամ կինն իրեն չի ընդունում այնպես, ինչպես ինքը կա, և նրա համար ինքը հետաքրքիր չէ։ Արդյունքում նրա մոտ առաջանում է դեպրեսիվ վիճակ և հիասթափություն։ Երբեմն նման իրավիճակում անձը կարող է ի պատասխան համեմատության սկսել բողոքել իր կողակցի դեմ։ Նման իրավիճակն ընտանիքում վեճերի ու տարաձայնությունների առաջացման պատճառ է դառնում։ Ամուսիները սկսում են օր-օրի ավելի հեռանալ իրարից։ Ամուսնու նյութական վիճակն ուրիշների հետ համեմատելու արդյունքում վերջինս կարող է դիմել ֆինանսական չարչարացված քայլի։
Համատեղ կյանքի վրա բացասաբար ազդող հանգամանքներից ազատվել միայնակ հնարավոր չէ, և երբեմն անհրաժեշտ է դիմել համապատասխան մասնագետի։ Ըստ օրև կներկայացնենք նման դեպքերի համար մի քանի օգտակար խորհուրդ։ Նախ անհրաժեշտ է որոշել սեփական կյանքից և սեփական անձի համար ակնկալիքների ու ցանկությունների մակարդակը, հետո գնահատել հնարավորություններն ու ցանկությունների խելամտությունը։ Եթե հնարավոր լինի ցանկությունները համապատասխանեցնել առկա իրավիճակին, մտահոգությունները կթեթևանան։ Կյանքում հստակ նպատակի բացակայությունը մարդկանց ստիպում է համեմատվել ուրիշների հետ, սակայն պետք է հիշել, որ յուրաքանչյուր մարդու կյանքն առանձնահատուկ է և չի կարելի թույլ տալ, որ որևէ մեկի կյանքն ազդի ձեր կողակցի հետ ձեր հարաբերությունների վրա։ Երբ որևէ մեկի ամուսնուն կամ կնոջը ձեր ամուսնուց կամ կնոջից ավելի լավն եք համարում, մտածեք, որ ցանկացած անձ ունի թե լավ, թե վատ հատկություններ, իսկ բացասական կողմերի վրա կենտրոնանալը կարող է դժգոհություն առաջացնել։
Լավագույն միջոցը կողակցի հետ ծրտակցությունն է, քանի դեռ լիովին չեք հիասթափվել ձեր կողակցից ու շատ ուշ չէ։ Արտահայտեք նրա նկատմամբ ունեցած ձեր սերը, ասեք, որ գտնում եք և գնահատում եք նրան։ Իրականում ձեր խոսքերն են նրան ստիպելու ավելի լավ աշխատել ու ապրել, ոչ թե համեմատությունները, փորձեք ձեզ պատկերացնել նրա փոխարեն։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Մեր միտքը մշտապես համեմատում է մեր կյանքի բացասական կողմերն ուրիշների կյանքի դրական կողմերի հետ։ Փոխարենը պետք է կենտրոնանալ կողակցի դրական և ուժեղ կողմերի վրա ու ավելի շատ մտածել սեփական կյանքի մասին, այն մասին, թե ինչպես եք միասին հաղթահարել դժվարությունները։ Մտածեք այն ամենի մասին, ինչ ձեր կինը կամ ամուսինն արել է ձեզ համար ձեր համատեղ կյանքում և նույնիսկ այն փոքր բաների համար, որ ձեզ երջանկացրել են։ Մտածեք ամուսնության սկզբում միասին անցկացրած ժամանակի, ճամփորդությունների և ուրախությունների մասին։ Այս մտքերը ձեզ դրական լիցքեր կհաղորդեն և դուք կսկսեք ավելի շատ հետաքրքրվել միմյանցով ու փոխել ձեր վարքագիծը։ Կենտրոնացեք այն դրական կողմերի վրա, որոնք ձեզ ստիպեցին որպես կին կամ ամուսին ընտրել ձեր կողակցին։
Երբ դուք ձեր ամուսնուն կամ կնոջը համեմատում եք ուրիշների հետ, նշանակում է, որ դժգոհ եք ձեր կյանքից և մտքում ավելի խտացնում եք գոյություն ունեցող ֆինանսական կամ զգացմունքային խնդիրների գույները։ Փորձեք շնորհակալ լինել համատեղ ապրելու բարիքի համար։ Գնահատելով կողակցին, դուք ավելի կմոտենաք նրան, իսկ ունեցածի համար գոհանալը եղածն ավելացնելու պատճառ կդառնամ։
Համեմատությանը մյուս կործանարար ազդեցությունը նույն կերպը հակադարձելն է։ Մի պահ պատկերացրեք, որ ձեր կինը կամ ամուսինը ձեզ համեմատում է ուրիշների հետ, իհարկե դա ձեզ հաճելի չի լինի։ Եթե համեմատում եք, որպեսզի պատասխանեք նրա կողմից ձեզ ուրիշների հետ համեմատվելու սովորությանը, դադարեք դա անել, որպեսզի ձեր կողակիցը նույնպես վերջ տա այդ սովորությանը։ Հակառակ դեպքում ձեր համատեղ կյանքում վեճերը կշատանան։
Դուք և ձեր կողակիցը պետք է միասին լինեք կյանքի բոլոր իրավիճակներում մինչև վերջին օրը։ Եվ եթե փորձում եք անընդհատ նրան համեմատել ուրիշների հետ, վիրավորում եք նրան և ստիպում մտածել, որ նա ձեզ հետ չի կարող ապահովության մեջ լինել, փորձեք օգտվել ինքդ քեզ ուրիշի փոխարեն պատկերացնելու ոսկե բանաձևը։
Իմա Մալին այս կապակցությամբ ասում է. Այն, ինչ քեզ համար ես ցանկանում, դուր կգա նաև ուրիշներին, սակայն այն, ինչ քեզ դուր չի գալիս, դուր չի գա նաև ուրիշներին, ուրիշների հետ վարվիր այնպես, ինչպես կցանկանայիր, որ վարվեին քեզ հետ։
Եթե անգամ միայն այս կետին ուշադրություն դարձնեք, ձեր տունը կվերածվի խաղաղ դրախտի և կունենա այն խաղաղությունը, որին ձգտում եք։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Ինչպես է Հոլիվուդը թեջացնում իրանաֆոբիայի կրակը։
Ինչ է իրանաֆոբիան և ինչպես է Հոլիվուդը թեժացնում իրանաֆոբիայի կրակը։ Իրանը, որպես հրեշ ներկայացնելու հարցում Հոլիվուդում նկարահանված ֆիլմերի ազդեցությունն է ավելի մեծ, թե հեռուստասերիալների։ Հոլիվուդյան ֆիլմերում կամ հեռուստասերիալներում Իրանում տեղի ունեցած իրադարձությունները որքան ճիշտ են ներկայացվում։ Ինչպես է Իրանի միջուկային ծրագիրը որպես գործիք կիրառվում իրանցիներին արատավորելու համար։ Ընկերակցեք մեզ Hollywood Cut հաղորդաշարի ընթացքում, որի շրջանակում կխոսենք Հոլիվուդում առկա իրանաֆոբիայի մասին։
Տարիներ շարունակ Հոլիվուդը վերածվել է իսլամաֆոբիա ու իրանաֆոբիա տարածող ֆիլմեր արտադրող մեքենայի, որը չի ցանկանում կանգ առնել։ Այդ քաղաքականությունը չի դադարել նույնիսկ հին գումարած մեկ խմբի հետ Իրանի բանակցությունների ընթացքում։ Այդ քաղաքականության լավագույն օրինակներից են Հայրենիք, Տիկին նախարար, ամերիկյան ոդիսական սերիալներ։ Տարիներ շարունակ Հոլիվուդյան ստուդիոներում նկարահանվել են իրանաֆոբիան տարածող ֆիլմեր։ Նրանք մշտապես կեղծ պատկեր են ներկայացնում միջուկային Իրանի սպառնալիքի վերաբերյալ, փորձելով ցույց տալ, թե իրանցի պաշտոնյանների այդ թվում արտաքին գործերի նախարարն անազնիվ են եղել միջուկային բանակցություններում։ Լրագրողների ու իրավապաշտպանների ներկայությամբ ճնշումներ են գործադրվում, իսկ Իրանը հետամնաց երկիր է։ Միջուկային բանակցությունների ընթացքում իրանաֆոբիայի քաղաքականությունն ու հակաիրանական տրամադրություններն ավելի ակտիվացան, դա նկատելի է Հոլիվուդյան ֆիլմերում ու սերիալներում։ Իրանաֆոբիա կարելի է նկատել անգամ Իրանի միջուկային գործարքի եւ հին գումարած մեկ խմբի հետ բանակցությունների թեմայով նկարահանված Global Zero շարժման նկարահանած Հոլովակում։ Դրանում Հոլիվուդյան հեղինակավոր դերասանները կոնգրեսին խնդրում են աջակցել Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրին, քանի որ հակառակ դեպքում Թեհրանն ԱՄՆ-ի դեմ միջուկային գործողություններ կձեռնարկի։
Սակայն ներկայումս Միացյալ Նահանգների ժամանցային արդյունաբերության մեջ իրանաֆոբիայի քաղաքականությունը հասել է գագաթնակետին՝ 2020 թվականին նկարահանված Եվ 8-ը եթերաշրջանից ու 96 մասից բաղկացած հայրենիք հեռուստասերիալում իսլամաֆոբիան ամենաշատն է առկա։ Այն նաև ամենաբացահայտ հակաիրանական սերիալն է։ Երրորդ շրջանում իրանաֆոբիան այնքան շատ է, որ սերիալը քննադատության է արժանացել նույնիսկ ամերիկյան ԶԼՄ-ների կողմից։ Հեռուստասերիալի բովանդակությունն այնպիսին է, որ հեռուստա դիտողն անկասկած մտածելու է, թե այն նկարահանվել է իսրայելական բանակի հետախուզական ծառայության և Իրանի ընդդիմադիր խմբավորումների աջակցությամբ։ Սերիալի առաջին երկու եթերաշրջանները պատմում են ԿՀՎ-ի ու Ալ-Ղաիդայի միջև հակամարտության մասին։ Երկրորդ եթերաշրջանի վերջին մասն ավարտվում է ԿՀՎ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցած խոշոր պայթյունով։ Երրորդ եթերաշրջանի զգսպում իրավիճակը ներկայացվում է այնպես, որ պայթյունը կազմակերպել է Իրանն ի պատասխան իր միջուկային օբյեկտների վրա Իսրայելի հարձակման։ Այս եթերաշրջանում հեռուստադիտողին իրավիճակը ներկայացվում է այնպես, որ Իրանն ու իրանցի գաղտնի գործակալները ավելի վտանգավոր են, քան Ալ-Կայդան։ Եթերաշրջանի 8-րդ բաժնում պատմությունն ավելի տարօրինակ է դառնում։ ԿՀՎ-ն փորձում է իր իրանցի ուժերի միջոցով Իրանում իշխանության փոփոխություն իրականացնել։ Սերիալի ողջ ընթացքում Իրանը ներկայացված է ծայրահեղ սխալ ու հակաբարոյական ձևով ու բացի այդ որպես արաբական երկիր։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրության ենք հանձնում Hollywood Cut հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հնարավոր չէ, որ այսքան թշնամություն մի ժողովրդի նկատմամբ պատահական լինի կամ որպես միջոց օգտագործվի դրամատիկական ազդեցությունն ավելի ընդգծելու համար։ NCIS-ը Միացյալ Նահանգների ռազմածովային քրեական հետախուզական ծառայության մասին պատմող սերիալ է։ Անկասկած ամենադիտվածներից է, որը եթերում է 2003 թվականից։ Սերիալը նկարահանում է CBS ընկերությունը, այն հիմնված է ԱՄՆ նավատորմի և ծովային հետևակի կորպուսի հետ կապված մի շարք քրեական գործերի վրա։ Մինչ այժմ նկարահանվել է սերիալի 20 եթերաշրջան։ Այն արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների, որոնց թվում 3 անգամ ներկայացվել է Էմի մրցանակաբաշխության ամենադիտված սերիալներ անվանակարգում։ Դա վկայում այն մասին, թե որքան սիրված է սերիալը։ Սերիալի յուրաքանչյուր եթերաշրջան միայն Միացյալ Նահանգներում ունենում է միջին հաշվով 15 միլիոն դիտում։ Սերիալը հերարցակվում է նաև այլ երկրներում, իսկ որոշ երկրներում այն ամենադիտվածների շարքում է։ Այն այնքան ազդեցիկ է, որ կարող է աշխարհի տարբեր երկրներում փոխել մարդկանց մտածելակերպն ու կարծիքը, իսկ արևմտյան երկրներում այս սերիալի ազդեցությունը այնքան խորն է, որ դրա առաջին եթերաշրջանի մեկնարկից 20 տարի անց մի շարք հեռուստաընկերություններ նկարահանել են նմանատիպ մի քանի սերիալ։
Այս սերիալում մուսուլմանների ու հատկապես իրանցիների դեմ մի շարք մեղադրանքներ են ուղղված։ Նման մեղադրանքներ կարելի է տեսնել նաև գեղարվեստական ֆիլմերում, քանի որ սահմանափակ թվով մուսուլմանների է կարելի մեղադրել ահաբեկչության մեջ, կամ ներկայացվում է այնպես, թե նրանք կապված են կառավարական մարմինների իսլամական կազմակերպության կամ հենց Իրանի հետ։ Սերիալի 11-րդ եթերաշրջանի առաջին մասում Իրանի հասցեին հնչում են մի շարք մեղադրանքներ և փորձ է արվում Իրանը ներկայացնել որպես վտանգավոր երկիր։ NCIS-ը և Արևմուտքի բոլոր ժամանցային լրատվամիջոցները փորձում են Իրանը ներկայացնել ոչ միայն որպես միջուկային սպառնալիք և ահաբեկչության հովանավոր, այլև երրորդ աշխարհի սարսափելի երկիր։ Սերիալի 11-րդ եթերաշրջանի առաջին մասում գլխավոր դերակատարը գործակալ Գիպսը ստանում է հանձնարարություն մուտք գործելու Իրան և միանալ պաշտպանության նախարարության գաղտնի սպային, որպեսի հետևի երիտասարդ սպայի սպանության հետաքննությանը, որի գլուխը սպանվելուց հետո հանձնվել է Միացյալ Նահանգներին։ Այստեղ Իրանը որպես միջուկային սպառնալիք և ահաբեկչության հովանավոր ներկայացվելուց բացի առաջ է գալիս ևս երկու կետ։ Նախ, արևմտյան ԶԼՄ-ները վախենալով Իրանի առաջընթացից խեղաթյուրում են երկրի հեղինակությունը հանդիսատեսին ավելի հետաքրքրելու նպատակով։ Իրանը ներկայացվում է որպես երրորդ աշխարհի երկիր և հանդիսատեսի մոտ առաջանում է այն մտավախությունը, որ եթե անգամ Իրանը հաստատի խաղաղ միջուկային դոկտրինը, դժվար թե հնարավոր լինի վստահել այդ երկրին, հաշվի առնելով դրա ամբոստ էությունը։
Մարդկանց մտքերի ու կարծիքների վրա ազդելու մասին գրքերի հեղինակ Սթիվեն Սատլերն ասում է. 30 տարի տևած ուսումնասիրությունների արդյունքում ես կարող եմ ասել, թե մարդիկ չեն պատկերացնում, որքան մեծ է ուրիշների ազդեցությունն իրենց որոշումների վրա։ Դա մի ամբողջ գիտություն է և բազմամիլիոնանոց արդյունաբերություն։ Հայտնի հոգեբան Զիգմոնդ Ֆրոյդի եղբորորդին Էդվարդ Բերնեյսը ուսումնասիրում էր, թե ինչպես են մարդկանց վրա ազդում արտաքին գործոնները և ինչպես է աշխարում ենթագիտակցությունը։ Նա այս գիտությունը հասցրեց նոր փուլի, նա ստեղծեց մի բան, որն անվանեց քարոշչություն։ Հարկ է նշել, որ Բերնեյսը Ուոլթեր Լիպմանի ու Այվիլի հետ միասին այն վերածեց գիտության առանձին ճյուղի, հասարակական հարաբերությունների գիտության կողքին։ Քարոշչության գիտության հիմքը հանդիսացած գրքում Բերնեյսն ասում է, որ այս գիտությունը մարդկանց խմբի սովորությունների և կարծիքների գիտակցված և խելացի մանիպուլյացիան է, ինչը կարևոր դեր ունի ժողովրդավարական հասարակության մեջ։ Կրկնում եմ, մարդկանց խմբի սովորությունների և կարծիքների գիտակցված և խելացի մանիպուլյացիան, ինչը կարևոր դեր ունի ժողովրդավարական հասարակության մեջ։ Նրանք, որ կիրառում են այս մեխանիզմը, ձևավորում են անտեսանելի կառավարություն, որն իրականում այդ երկրի իրական վերահսկող ուժն է։ Այս միտքն առաջ է քաշել արտաքին հարաբերությունների խորհրդի, գլոբալիզացիայի և համաշխարհային կառավարման ու կենտրոնական ղեկավարության գաղափարներին զուգահեռ։ Նա շարունակում է. «Մեր աչքերը փակ են, մեր գաղափարներն ու հետաքրքրությունները սերմանվել են մարդկանց կողմից ու մասին երբեք չենք լսել»։ Շատ դեպքերում այս անտեսանելի իշխանության ներկայացուցիչները չեն ճանաչում մյուս ներկայացուցիչներին, սակայն փաստ է, որ մեր առօրյա կյանքում, լինի դա բիզնես, քաղաքականություն, սոցիալական վարկագիծ կամ բարոյական մտքեր, մեր վրա ազդում են որոշակի թվով մարդիկ։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընդդրությանը հանձնեցինք Hollywood Cut հաղորդաշարի հերթական թողարկումը հետևյալ խորագրով. Ինչպես է Hollywood-ը թեժացնում իրանաֆոբիայի կրակը։
Բարեկամ բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակ եք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք քարե առյուզների մասին, որոնք հայտնաբերվել են Իրանի բարձրավանդակի տարբեր տարածներում, այդ թվում Բախտիարի էթնիկ խմբերի տեղակայման տարածներում։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, ես Արտուր Զորաբյանն եմ և ներկայացնում եմ Իրանի պատմական գանձերը հաղորդաշարի երրորդ դրվակը։ Այս հաղորդման ընթացքում ներկայացնելու եմ քարե առյուսներին, որոնք գոյություն ունեն Իրանի բարձրավանդակի տարբեր տարածքներում, այդ թվում Բախտիարի էթնիկ խմբերի տարածքում։ Ընկերակցեք ինձ։ Երբևէ մտածել եք, թե ինչու են մարդիկ օգտագործում խորհրդանիշերը և ինչ գործառույթ ունեն դրանք մարդկանց կյանքում։ Պատմության ընթացքում մարդիկ հանդիպել են երևույթների, որոնք հնարավոր չի եղել նկարագրել։ Նրանք աստիճանաբար սովորել են, որ իրենց մտքերն արտահայտելու համար կարող են օգտագործել խորհրդանիշեր։ Օրինակ, արյուծն իրանցիների համար քաջություն և ուժի խորհրդանիշ է։ Այս խորհրդանիշն իրանցիների շրջանում տարածված է վաղ անցյալից և յուրահատուկ տեղ է զբաղեցրել հին մարդկանց արվեստի ու մտածողության մեջ։ Այս ինքնատիպ ու հնագույն խորհրդանիշը տարբեր ձևերով ու իմաստներով ներկայացվել է գրական և կրոնական արվեստում։ Արյուսների քարե արձաններին կարելի է հանդիպել Իրանի տարբեր շրջաններում։ Դրանցում արյուծը ներկայացված է փոքր, մեծ, նստած, կանգնած, երբեմն պարկած։ Արյուծան իր ուրույն տեղն ունի Իրանի դիցաբանական մշակույթում։ Պերսպոլիսում 2500 տարի առաջվա ժայռապատկերում արյուծը կծում է կովին։ Իրանական առասպելներում արյուծը երկնքի արևի և կրակի խորհրդանիշ է, ամենավեհ տարը, իսկ կովը երկնքի և երկրի խորհրդանիշը։ Այս ժայռապատկերում պատկերված է երկրի վրա արևի գերակայության խորհրդանշանական տեսարանը։ Արյուծի ներկայության հետքերը կարելի է տեսնել իրանական բազմաթիվ ծեսերում և խորհրդանշանական պատկերներում, այդ թվում հին գավաթների ու սալիկների վրա, տարբեր գործվածքների ու գորգերի վրա, Սեֆյան դարաշրջանի դրոշի վրա և այլն։ Համադան նահանգում գտնվող արյուծի հնագույն խորհրդանիշերից մեկը կապված է Իրանում մադերի ժամանակաշրջանի հետ, այսինքն ունի մոտ 2600 տարվա պատմություն։ Նման քարե արյուծներ կարելի է տեսնել այն շրջաններում, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ ապրում են բախտիարիները։ Բախտիարի ժողովուրդը, բախտիարի լորերը կամ բախտիարի էթնիկ խումբը իրանցիներ են, որոնք բնակվում են Չարմահալ, բախտիարի նահանգի արևմտյան շրջաններում, Խուզեստանում, Լորեստանի արևելքում և Հարավում, ինչպես նաև Ասպահանի արևմուտքում։ Նրանք խոսում են բախտիարի լորի բարբարով, որը Լորեստանի բարբարներից է։ Քարե արյուծը բախտիարի ժողովրդին ամենակարևոր ծիսական և խորհրդանշական արվեստի գործերից է, որը ներկայացնում է նրանց մշակութային ինքնության և գեղարվեստական ժառանգության մի մասը և կյանքի նկատմամբ նրանց վերաբերմունքը։ Արյուծներով զարդարված քանդակներն ու փորագրությունները արվեստի նկատմամբ այս ժողովրդի ճաշակի ու զգացողության ապացույցն են, որը պարզ ու միևնույն ժամանակ պերճախոս կերպով ներկայացնում է նրանց էությունն ու հավաքական միտքը։ Բախտիարիներն իրենց երեխաների անունների կողքին օգտագործում են Շիր բառը, օրինակ Շիր Մուհամմադ, Շիր Ալի, Շիր Հոսեյն, Շիր Դել և այլն։ Հիմա խոսենք այն մասին, թե որտեղ են գտնվում բախտիարի քարե արյուծների քանդակներն ու ինչ նպատակով են դրանք ստեղծվել։ Հին ժամանակներում բախտիարիները քարե արյուծներ էին դնում խիզախ, անվանի ու հզոր մարդկանց, ցեղի առաջնորդների և երիտասարդների շիրիմներին։ Այդպիսով նրանք վառ էին պահում մահացածի քաջության մասին հիշատակը և հնարավորություն ստեղծում, որ ապագա սերունդը ծանոթանար նրանց քաջագործություններին։ Դա էր քարե արցանների փիլիսոփայությունը։ Որոշ աղբյուրների համաձայն Չարմահալ և Բախտիարի նահանգի ամենահին քարե արյուծը պատկանում է Սեֆյան ժամանակաշրջանին, բայց ոմանք այն կարծիքի են, որ քարե արյուծները պատկանում են մադերի ժամանակաշրջանին։ Այս արցանների ստեղծման հստակ ժամանակը հայտնի չէ։ Այսօր քարե արյուծը համարվում է Բախտիարի ցեղի մշակութային և էթնիկական ինքնությունը ներկայացնող ամենակարևոր խորհրդանիշերից մեկը։ Քարե արյուծների մարմինը ներառում է գլուխ և դեմք, պարանոց, ոտքեր, թաթեր, բաշ։ Հին քարե արյուծների դեմքը հիմնականում հանգիստու չեզոք է, երբեմն զայրացած։ Հազվագյուտ դեպքերում դրանք թվում են ժպտադեմ։ Արյուծների բերանի ձևը բաց, կիսաբաց և փակ է, չափերը սովորաբար կախված են նրանից, թե հանգուցյալը սոցիալական ինչ դիրք է զբաղեցրել։ Եթե հանգուցյալը սոցիալապես բարձր դիրք ունեցել է, նրա շիրիմին տեղադրված քարե արյուծ ավելի մեծ ու հսկա է եղել։ Պայքարող ոգին, խիզախությունը և թշնամու դեմ պատերազմների մասնակցությունը ևս կարևոր դեր են խաղացել արցանների չափի հարցում։ Քարե արյուծների ձևը ժամանակի ընթացքում ենթարկվել է բնական կամ արհեստական փոփոխությունների, այդ թվում էրոզիայի կամ վնասվել գողության ժամանակ։ Քարե արյուծների ոճը կարելի է բաժանել երկու տեսակի՝ հին կամ ավանդական և նոր կամ ժամանակակից։ Հին և ժամանակակից արյուծները միմյանցից խիստ տարբերվում են և ամենամեծ տարբերությունը կայանում է դրանց ձևի և կերպարի մեջ։ Բախտիարի տարածքում հին ու ավանդական արյուծները առանց բացառության ունեն աբստրակտ և անիրական ձև և բոլորը կանգնած են կամ կիսով չափ բարձրացած։ Դրանց թվում չկան նստած կամ քնած դիրքով արյուծներ, այս տարածքում հայտնաբերված արցաններից ոչ մեկում արյուծը նստած կամ քնած դիրք չի ունեցել, սակայն ժամանակակից արյուծներն ունեն բնական, չափազանցված ու մեծ չափեր և ներկայացված են կանգնած կամ նստած դիրքով։ Քարե արյուծների մեծ մասը գտնվում է Չարմահալ և Բախտիարի նահանգի Հավշեջան, Ֆարսան և Շահրեքորդ Լորեստանի արևելքում գտնվող Ալիգուդարզ և Խուզեստան նահանգում գտնվող Սուսանդաշտ և Իզե տարածքներում։ Խուզեստանը հնուց ի վեր հայտնի է որպես քարե արյուծների բացօթյա ցանգարան։ Արյուծը որպես խորհրդանշական և ծիսական տար տեղադրվել է Շիրիմների վրա, կենթանու մարմնի վրա քանդակվել են նաև տարբեր խորհրդանշական պատկերներ, որոնք իրենց հերթին ունեցել են ինչ-որ ուղերձ։ Արյուծների մարմնի վրա փորագրված պատկերները բաժանվում են 5 կատեգորիայի՝ մարտական գործիքներ, կենդանիներ, մարդկային պատկերներ, բույսեր և գեղագրություն։ Արցանը տաշերից հաշվի էր առնվում, որ արյուծների թաթերը պետք է ձրվեին քարե մակերեսի վրա, որպեսզի արցանը կանգուն մնար։ Արջևի ցածերը քանդակվում էին դեպի առաջ պաշտպանվելու համար և էթնիկ խմբերի մոտ արցանների վրա փորագրման ձևը տարբեր է եղել։ Օրինակ, սրի դաշույնի կամ մահակի ձևը։ Բախտիարի բարբարով այս քանդակները կոչվում են բարդեշիր, քարե արյուծ։ Բարդեշիրերի կամ քարե արյուծների արցանների վրա փորագրվում էին սրեր, ձիեր, հրացաններ, տերեգորմյաներ, ինչպես նաև հանգուցյալի տվյալները։ Ամենակարևոր քաղաքներից մեկը, որտեղ հայտնաբերվել են քարե արջյուծները, Հավշաջան քաղաքն է։ Հավշաջանում են հայտնաբերվել ամենագեղեցիկ և ամենապատկերավոր արջյուծները։ Այս քաղաքն ունի վաղեմի պատմություն և գտնվում է Շահրեքորդից 15 կիլոմետր հարավ-արևմուտք Ջահանբին լեռնաշղթայի ստորոտում։ Հնագույն բլուրների պեղումների արդյունքում հայտնաբերված խեցեղենի և քարե իրերի համաձայն Հավշաջանը թվագրվում է Քրիստոսից առաջ 7-րդ հազարամյակով, այսինքն ունի ավելի քան 9000 տարվա պատմություն։ Քաղաքի գերեզմանատներում կարելի է տեսնել ամենահին և ամենագեղեցիկ քարե արյուծները։ Քարե արյուծները տեղադրված են հերոսների, նահատակների ու երիտասարդների շիրիմներին։ Քարե հիմնականում մարմար էին կամ սիլիցիում, որոնք շատ դիմացք ունեին էրոզիայի և եղանակային պայմանների նկատմամբ, հատկապես սաստիկ ցրտին։ Այսօր քարե արյուծները քանդակվում են բյուրեղից կամ սպիտակ քարից։ Հավշաջան քաղաքի քարե արյուծների մարմնի վրա փորագրված են հրացանների, սուրեր, դաշույնների, աղեղնավոր նոճինների պատկերներ, որոնք խորհրդանշում են հոգու անմահություն, ինչպես նաև սրերով զինված ձիավորներ, թամբացիեր, նիզակներ, ծառեր և այլն։ Բացի քարե արյուծներից, քաղաքի գերեզմանածանը կան նաև հորիզոնական, ուղահայաց, գմբեթաձև, տապանաքարեր և կիսանդրիներ։ Ուղահայաց տապանաքարերի վրա փորագրված են 2 աղավնիներ որպես պատկամաբերի խորհրդանիշ՝ ծաղիկ և ծաղկաման, իսլամական նախշեր և մեջբերումներ Ղուրանից։ Անցած 400 տարի ների ընթացքում Հավշաջանի քարտաշները Չարմահալ և Բախտիարի, ինչպես նաև Խուզեստան նահանգներում ստեղծել են ամենամեծ թվով պատմական կոթողները։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի պատմական գանձերը հաղորդաշարի այս ոդքասթի 3-րդ էպիզոդը։ Դուք կարող եք հետևել մեզ սոցցանցերում, Facebook-ում, Twitter-ում, Telegram-ում և ինչպես նաև Instagram-ում այս հղումներով facebook.com/parstoday.arm, twitter.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm և instagram.com/parstodayarmenian։ Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի ռադիոկայքում parstoday.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի ասցեն է armenianradio@signws.irib.ir։ Եթե այս ոդկասթի հավանդակությունը տանգագին բարեկամներ ձեզ հետաքրքրել է,
այն տարածեք ձեր սոցիալական ցանցերում եւ ինչպես միշտ հայցում ենք մեր շնորհակալությունը եւ ասում մնացեք խաղաղ։ Սիրելի ունգընդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կխոսենք իրանական երաժշտական դասկահների մասին և կներկայացնենք իրանական երաժշտության գեղեցիկ մեղեդիները։ Մնացեք մեզ հետ։
Երաժշտությունը մարդու կյանքի, բնության և ենթագիտակցության անբաժանելի մասն է։ Երաժշտության բաղկացուցիչ տարերը առաջնության սկզբից մշտապես առկա են եղել բնության մեջ և տիեզերքում, և մարդու ուղեղը գեղարվեստական համադրությամբ և հատուկ արտահայտությամբ վերստին վերարտադրում է այդ տարերը։ Մարդուն առաջին անգամ երաժշտության հետ ծանոթացել է բնության հնչյունների միջոցով, ինչպիսիք են քամու, թռչունների և կայծակի ձայները։ Այնուհետև նա օգտագործում էր իր կոկորդը երաժշտական հնչյուններ արտաբերելու համար, իսկ մայրերի օրոցայինները երեխաների համար ամենագեղեցիկ երաժշտական մեղեդիներն են։
Երաժշտական գործիքներ եղել են դեռ շատ վաղուց։ Դրանք նախատեսված են եղել երաժշտական հնչյուններ ստանալու համար։ Սկզբնական շրջանում մարդը փորձեց ստեղծել ձայն արտաբերող գործիքներ և հատուկ խողովակների մեջ անցքեր առաջացնելով ստեղծեց գեղեցիկ մեղեդիներ։ Այնուհետև հայտնաբերեց դատարկ ամանի մեջ ձայնը ուժեղացնելու հնարավորությունը, իսկ դրան լարեր միացնելով ստեղծվեց լարային նվագարանը, որը ժամանակի ընթացքում կատարելագործվեց։
Ընդհանրապես քաղաքակիրթ աշխարհի երաժշտությունը տարբեր ժամանակաշրջաններում բազմաթիվ փոփոխություններ է կրել, և յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում հայտնի արվեստագետները մարդկությանը նվիրել են հավերժական ու անմոռանալի գործեր։ Պայմանականորեն ընդունված է տարբերակել ժողովրդական և պրոֆեսիոնալ երաժշտական գործիքներ։ Ժողովրդական երաժշտական գործիքները կարևոր դեր ունեն ժողովուրդների երաժշտական կյանքում ըստ յուրաքանչյուր երաժշտական գործիքի ձայներանգի, հնչողության ուժգնության և ձայնային ծավալի, գործիքները լինում են փողային, ստեղնավոր, լարային և հարվածային։
Իրանական երաժշտության տեսակները ներառյալ մուղամը, ռադիֆը, դասկահները և ժողովրդական երաժշտությունը միասին կազմում են Իրանի ազգային երաժշտությունը։ Այժմ առաջարկում ենք ունկնդրել Գիլաքի պարը անվամբ գեղեցիկ երաժշտական ստեղծագործությունը։
Միասին ունկնդրեցինք Քեյվան, Սաքեթի, Գիլաքի պարը գեղեցիկ երաժշտական ստեղծագործությունը։ Միգուցե ձեզ համար հարց առաջանա, թե դասկահն իրանական երաժշտության մեջ ինչ իմաստ ունի։ Դասկահներն իրանական մեղեդիների շարք են, որոնք մեղեդիների կազմության հատուկ կարգով միահյուսվում են միմյանց։ Ամեն մի դասկահ կամ մեղեդի ունի իր գուշեն, իսկ ամեն մի գուշե իր հատուկ մեղեդային կազմությունը։ Ամեն գուշե մուղամի մեջ անկախ մեղեդի ու երգ է։ Գուշեը փոփոխված հին իրանական երաժշտության դասկահն է։ Դասկահի մեջ գուշեների հերթականությունը կոչվում է ռադիվ, որը ցույց է տալիս, թե այդ դասկահը ինչ հերթականությամբ և դասավորվածությամբ պետք է նվագել։
Դասկահ բառը հավանաբար տարածվել է Ղաջարների դինաստիայի օրոք։ Այս բառը իրականում փոխարինել է մուղամ բառին, որը մինչ այդ կազմում էր իրանական երաժշտության կառուցվածքը։ Ղաջարական Նասրեդդին շահի օրոք հատուկ ուշադրություն էր դարձվում իրանական երաժշտությանը։ Այս ընթացքում իրանական մուղամները վերադասավորվել են դասկահների անվան տակ, իսկ դաստկահները բաժանվել են ավելի փոքր մասերի, որոնցից յուրաքանչյուրը կարելի է առանձին ուսուցանել և որը կոչվում է ռադիվ։ Դաստկահ բառը իրանի երաժշտության մեջ օգտագործվում է նշելու համար նվագողի մատների տեղը գործիքի վրա։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կծանոթանանք իրանական երաժշտության դաստկահներին։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի դասական երաժշտությունն ունի 7 դասկահ ու 5 մեղեդի։ 7 դասկահներն են Մահմուր, Շուր, Չարգա, Սեգա, Հոմայուն, Նավա և Ռաստ Փանջգա։ 5 մեղեդիներն են Աբուաթա, Դաշտի, Ավշարի, Բայաթե Թորդ, Բայաթե Էսֆահան։ Մեղեդիները կառուցվածքով նման են մուղամներին, բայց ավելի կարճ են և կապված են մուղամներից որևէ մեկի հետ։ Իրանական դասկահներից ամենամեծը Շուրն է։ Յուրաքանչյուր դասկահ ունի մի շարք երկրորդական մեղեդիներ։ Դրանցից բացի Շուրն ունի հավելվածներ, որոնցից յուրաքանչյուրն անկախ է։ Այդ թվում են Աբուաթան, Բայաթե Թորքը, Ավշարին և Դաշտին։ Բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ունկնդրել Մոհամմադ Ռեզա Լոթֆի երաժշտական ստեղծագործությունից մի հատված։
Իրանական ամենահին երաժշտական դաստկահներից մեկը կոչվում է Սեգահ։ Այս երաժշտությունը տխուր զգացումներ արտահայտելու համար է, որտեղ կա նաև հույս։ Սեգահը թախծոտ մեղեդի է և ունի գուշեհներ, որոնցից կարևորագույններն են Զաբել, Մույեն, Քրեշմեն, Հեսարը, Մաղլուբը և Մոխալեֆը։ Առաջարկում ենք ունկնդրել Ասադոլլահ Մալեքի երաժշտական ստեղծագործությունից մի հատված։
Երրորդ ավանդական իրանական երաժշտական դասկահը կոչվում է Չահարգա։ Այս դասկահը նախատեսված է լուսաբացի համար և պատկանում է առավոտին։ Այս երաժշտությունը բարձրացնում է մարդու տրամադրությունը և հեռացնում տխրությունը։ Այժմ միասին լսենք Հասան Քյասայի հեղինակած առավոտյան ողջույն ստեղծագործությունը։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք։
Իրանցի կանայք այսօր ակտիվ դերակատարություն ունեն գիտական տարբեր ոլորտներում։ Իրանն աշխարհի այն երկրներից է, որն ունի գիտական բարձր կոչումների արժանացած բազմաթիվ երիտասարդներ, որոնք երկրի սահմաններից դուրս ևս շատ ասելիք են ունեցել և շարունակում են ունենալ։
Այս երիտասարդներից է 28-ամյա իրանցի Սոհեյլա Սամին, ով կարողացել է դառնալ պահանջված բժիշկ։ Նա Գերմանիայի համալսարանի նյարդավիրաբուժության բաժնի օրդինատոր է, ավարտել է Գալֆ բժշկական համալսարանը։ Երիտասարդ տարիքում կատարել է 500 նյարդավիրաբուժական վիրահատություն։ Սոհեյլա Սամին իր օրդինատուրան սկսել է Գերմանիայի Հանովերի Նեյրոգիտության միջազգային ինստիտուտում, իսկ պրակտիկան անցել է պրոֆեսոր Սամի մոտ, որը նյարդաբանության հայտնի և եզակի բժիշկներից է։
Իրանցի այս բժշկուհին իր մասնագիտության բարձրությունը հետևյալ կերպ է մեկնաբանում։ Գլխուղեղի վիրահատությունը շատ նուրբ վիրահատություն է, որը բժիշկը կատարում է ուժեղ մանրադիտակի տակ։ Գլխուղեղի վիրահատության ժամանակ բժիշկներն աշխատում են նյարդների հետ, որոնք մազից էլ ավելի բարակ են։ Գլխուղեղի կեղևը նման է եփած ձվի կեղևին և վիրաբույժի միտքը մշտապես կենտրոնացած է այն հարցի վրա, որ գործ ունի մարդու շարժման, հոտի, համի, տեսողության, լսողության, հիշողության և ըմբռնելու նյարդների հետ։
Իրանցի կանայք այսօր ակտիվ դերակատարություն ունեն գիտական տարբեր ոլորտներում։ Իսլամական հեղափոխությանը նախորդող տարիներին գրագետ կանանց թիվը փոքր, իսկ աղջիկների կրթության մակարդակը ցածր էր։ Սակայն այսօր հասարակության մշակութային մթնոլորտը դարձել է բարենպաստ, և բացի իրանցի կանանց գրագիտության մակարդակի բարձրացումից, զգալիորեն աճել է աղջիկների մոտ սովորելու ցանկությունը, և տարբեր գիտական ոլորտներում նրանց հաջողության ցուցանիշներն աճել են։
Ներկայումս համալսարանի ուսանողների 60%-ից ավելին կանայք են։ Հեղափոխությունից հետո իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին մշտապես ընդգծել է Իրանում գիտության արտադրության շարժման անհրաժեշտությունը։ Հետևելով մեծարգու առաջնորդի խորհրդներին, բացահայտվել են աղջիկների տաղանդները և ավելացել են նրանց մասնակցությունը գիտական համաշխարհային օլիմպիադաներին։
Բժշկուհի Սոհեյլա Սամի հայրը սրտաբան է։ Մանկուց նա ցանկանում է շարունակել հոր կարիերան։ Բայց երբ ընդունվեց պրոֆեսոր Սամի մոտ, սկսեց ուսումնասիրել այս ոլորտը, եւ ցանոթացա ոլորտում հաջողության հասած կանանց։ Ու հաշվի առնելով, որ նյարդաբանությունը գայթակղիչ ճյուղերից է, խելացի, տաղանդ եւ ֆիզիկապես պատրաստ ու մտավոր կարողություն ունեցող մարդկանց համար, նա ընտրեց այս ոլորտը։
Աշխատանքի բարդության եւ դժվարության հետ մեկտեղ բժշկուհի Սամին շատ է սիրում իր մասնագիտությունը։ Նա այդ մասին ասում է.
Գլխուղեղի բարդ վիրահատության ժամանակ մենք կանգնած աշխատում ենք 12 ժամ։ Իրականում գլխուղեղի եւ նյարդաբանության ոլորտը շատ բարդ ոլորտ է եւ ընդհանրապես նշանակություն չունի՝ կին լինես թե տղամարդ։ Այս ոլորտը կարելի է համարել անծայրածիր օվկիանոս, որից պետք է ամեն օր մի քանի նոր դասեր քաղել։ Ոլորտը կարող է որոշ առումներով դժվար լինել կանանց համար, սակայն դրական կետն այն է, որ կինն ունի առանձնահատուկ նրբություն, որը կարող է օգնել գլխուղեղի վիրահատության ժամանակ։ Իհարկե, բավականին տաղանդ կարողություն եւ ֆիզիկական ուժ ունենալը 12 ժամյա վիրահատությանը դիմանալու համար եւ հիվանդի առողջությունը պահպանելու առումով բժշկի մտքի վրա ճնշումները այս ճյուղի շատ կարեւոր մասն են։
Անկասկած հասարակության մեջ տղամարդկանց եւ կանանց դերերն ու գործունեության ոլորտները տարբեր են, պայմանավորված կենսաբանական տարբերություններով։ Ըստ իսլամի, կինը, ինչպես տղամարդը, ունի մարդկային ինքնություն եւ ըստ Ղուրանի, մեկնաբանության աստվածային ոգին որպես մարդկային արժանապատվության բարձրագույն տար հավասարապես փոխանցվել է տղամարդկանց եւ կանանց։ Եվ Ղուրանի այաները արտահայտում են մարդկային Սաղմի ձևավորման փուլերը առանց դրա սեռին անդրադառնալու խոսում են նոր երևույթի եւ առարջության մասին եւ դա նշանակում է, որ տղամարդիկ եւ կանայք մարդկային առումով նույնն են, բայց երկուսն էլ ֆիզիկական եւ հոգեկան առումով տարբեր են։ Այս տարբերություններից յուրաքանչյուրն իր հերթին համարվում է անհրաժեշտություն եւ ոչ մեկի համար դա թերություն չէ։
Ակնհայտ է, որ այս տարբերությունների անտեսումը կնշանակի շեղում մարդկային էության ուղուց։ Այդուհանդերձ, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, հետևելով Իսլամի ուսմունքներին, հարմար հարթակ ստեղծեց կանանց եւ աղջիկների առաջընթացի համար։
Կնոջ իրական դեմքը եւ նրանց վերածնուն դնու իրական արժանապատվությունը պատկերելը պատճառ դարձան, որ իրանցի կանայք աշխարհին ցույց տան կանանց ներակատարության նոր եւ տարբերվող մոդել։ Իսլամական համակարգում կանայք մեծարվում են։ Ըստ իսլամի, տղամարդիկ եւ կանայք Աստծո արարածներն են եւ մարդկային առումով հավասար են, ու Աստված չի հրաժարվում որևէ մեկի գործից։
Ինչպես Ալ Իմրան սուրահի 195-րդ այայում ասված, «Ձեր միջից ոչ մեկի, ոչ տղամարդկանց եւ ոչ էլ կանանց գործը չի կորսվի։ Ամեն ոք ստանալու է իր վարձքը։ Ես սրբելու եմ նրանց մեղքերը, ովքեր վտարվեցին իրենց տներից, նրանց, որ ինձ պաշտպանելու համար տարապեցին, կռվեցին եւ մեռան, նրանց տանելու եմ այնպիսի պարտեզներ, որտեղ գետեր են հոսում, աստվածային բարձրությունը այս է եւ անտարակույս աստծո պարգևները հրաշալի են»։
Մեր երիտասարդ հանճարի թերևս ուշադրության գրավող ամենագլխավոր հատկանիշը նրա հիջաբն է։ Սուհեյլա Սամին հիջաբ գրող տիկին է, որի աշխատանքում հիջաբը խոչընդոտ չի հանդիսացել եւ չի խանգարել նրան ակտիվ ու ներկա լինել համաշխարային ասպարեզներում։ Իր հիջաբի մասին հարցազրույցներից մեկում նա ասել է.
«Հիջաբ եմ կրում իմ ընտրությամբ եւ գիտակցաբար, եւ դա երկրի հետ կապված ներքին կամ արտաքին հարց չէ»։
Արցին հիջաբն իր համար սահմանափակումներ ստեղծել է, թե ոչ, բժշկուհի Սոհելա Սամին պատասխանում է.
«Հիջաբն ինձ համար որևէ սահմանափակում չի ստեղծել վիրաբուժության ոլորտում եւ նույնիսկ վիրահատարանում, որտեղ լիովին ստերիլ միջավայր է եւ պետք է անընդհատ լվանալ ձեռքերը եւ աշխատել կին եւ տղամարդ գործընկերների կողքին. Առ այսօր ես որևէ խնդիր չեմ ունեցել ես ինքս եմ ընտրել այս հագուստն ու հիջաբը։
Այսպիսով մուսուլման կինը ընտրելով հիջաբն ու համապատասխան հագուստ և պահպանելով իր մարդկային արժանապատվությունը, իր աստվածատուր գեղեցկությունը հաճույքի առարկա չի դարձնում։ Միաժամանակ նա ակտիվորեն կատարում է իր հասարակական պարտականությունները։ Այլ խոսքով, ազատորեն ընտրելով հագուստի այս տեսակը, մուսուլման կինն ինքն է որոշում իր հետ ուրիշների շփման և փոխգործակցության տեսակը, լիովին բարձր պահելով իր և ընտանիքի արժանապատվությունը։ Այն թույլատրելի է հայտարում իր արտաքին հմայքի ազատորեն շահագործումը ուրիշների կողմից։ Նա իր հասարակական հարաբերությունները սահմանում է բանականության, գիտելիքի, կարողությունների և սոցիալական գործերի վրա դրականորեն ազդելու գործնական կարողության շրջանակներում։
Եթե տարբեր հասարակություններում նման մտածողության մուսուլման կնոջ հագուստը այլ իսլամական բարքերի ու յուրահատկությունների հետ ուղեկցվի, դա նրան կդարձնի ինքնավստահ, ծանրակշիր և ուժեղ անձնավորություն, ով հաջողությամբ կատարելով իր պարտականություններն ու ընտանեկան դերը արդյունավետ դերակատարություն կունենա հասարակության մեջ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բադրի
Thank you. Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran.